Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest-running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang machong chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin si...
Makoy pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At syempre, isa sa mga kumukompleto sa Machong Chismisan, ang pinaka-pogi sa lahat, pinaka-mabangis, pinaka-malakas.
Tito P.
Tito P, or Teki Tito.
Yun. Oh, kamusta kayo mga, ano, mga pare ko eh? Kamusta?
Eto, ano, gumawa ako ng ano pare, ng quesadillas.
Ah, quesadillas, tapos, okay.
Oo, oh, tapos, di ba sa Army Navy, mga around 200 pesos yata to, 250.
Oo.
Oh. Oh.
Pare, paagawa ka lang nito ng 50 pesos. Magsawa ka sa...
Hindi kasi pare na, yan ang isa sa mga hindi ko maka-atim na bilhin sa Army Navy. Yung pita bread lang sa kakeso, tapos 200 pesos, hindi mo ako mapapabili talaga niyan. Sana kung may karne na konti, ganun, wala eh.
Hindi, kung bibili ka ng quesadilla, yung may laman. Hindi yung queso.
Hindi na quesadilla yun. Quesadilla ba? May, technically, di ba queso lang?
Quesadilla. May add-on. May add-on. Yung ano, quesadilla beef, mga ganun.
Okay, okay. Oh, anyways, oh, anong mga bago sa inyo, mga ano, bukod sa paggawa mo ng quesadilla? Teka, bakit ba tinawag na quesadilla? Dahil ba may queso?
Yun yata eh, oo.
Malamang sa malamang.
Ay, nako. Ikaw, Tito P, anong bago sa'yo?
Eto, nakalaya na.
Ay, kasi nga pala, ano, okay lang ba sabihin?
Hindi.
Okay. Basta. Ako naman, ang total body workout ko ngayon, nakabili na ako ng, dun, kasi di ba Ingo, kailangan ko dalawang aircon. Nakabili na ako ng isa. At dahil masipag akong tao, tinesting ko na kagad dito sa lumang bahay kaysa itesting ko sa Bulacan para ano, maramdaman ko naman yung ginastos ko.
Amin butas sa ba dyan?
Oo, yung dating aircon ko, hinugot ko. Anyways,
okay.
Is dahil nag-iisa lang akong maglalaki dito at bagong opera yung asawa ko, binuhat ko yung bagong aircon mula first floor hanggang third floor.
Di workout.
Ang sabi ng kapitbahay ko, oh, Makoy, ano yan? Aircon. Okay. Kailangan mo ba natulong?
Di man lang nag-alok. Baka naman matanda yung kapitbahay.
Naintindihan ko naman kasi nakita naman nila na mukhang kaya ko naman. Hinugot ko yung lumang one horsepower na aircon at sinuksok ko yung bagong one horsepower na aircon. At isa lang ang napagtanto ko.
Ano?
Ano?
pag bumuhat ka ng aircon mula first floor hanggang third floor ng bahay at naghugot ka ng dalawang aircon, ay ng isang aircon mula sa butas at nagsaksak ka ng bagong butas, ay ng bagong aircon sa butas, goodbye itlog.
Naluslos ka na ba?
Eh, ewan ko. Parang ano eh, lumabas.
Baka yung kapitbahay mo nung nakita na hirapan ka eh, hindi ka na tinulungan kasi alam niyo mabigat.
Anyway, masaya ako na at least one down na ako sa mga problema ko. So, isang aircon na lang ang kailangan kong bilhin. At sana sa awa ng mga nakikinig sa Machong Chismisan, mag-donate kayo sa Machong Chismisan. Mark, Makoy Pare Funds.
Question pala. Ganun ba kalamig yung bagong aircon mo?
Literal na kakatapos ko lang install. So, nasa labas ako. Nandun yung, wala ako dun sa kwarto na may aircon. Kaya, pakyo kayong lahat. Ang init dito sa labas.
kaya, akala ko, kaya kami tuwalya dahil ano, malamig. Yung hindi, pala may...
Kaya ako may tuwalya kasi pinupunasan ko pang gawin yung pawis ko. Anyways. Oy, shoutout nga pala kay, ano, kay J. De Leon Tumampil dahil... nagbibigay din siya ng mga where to eat tips dun sa trip natin, Ingo, sa Soler, kung matutuloy ba yan. So, ikaw ba, Tito Pichu, nagtanong na makakainan sa, ano, sa Lucky China Mall?
Hindi, si Jade yung nagpresenta. Dung makainan sa, ano.
Akala niya kasama ka dun sa pagpunta sa Soler?
Hindi, nag-suggest siya na, ano, na basta nagbigay siya ng set ng mga pwedeng ano eh, kainan eh. Tapos kasama yun sa ano, binigay niya.
Ah, pero alam mo kung anong ipipresent natin bukod sa mga kainan na yun?
Ano?
Mula sa punong himpilan ng mga machong chismoso, narito ang inyong mga tagapagatid ng mga tagapagbalita, Makoy at Tito P. Ingo Mar.
Mar.
At Makoy Pare, ang inyong showbiz bro. Para itin sa inyo, mga balitang pag narinig nyo, ang tanging masasabi nyo na lang ay balitang inang yan.
Yan.
Ay nako, hindi na ma-perfect.
You had one job.
Wala eh. Ang tagal bumukas nung notepad eh. At para sa ating balita, walang iba kundi galing sa Abante Tonight, mabilis sa balita. Ayon sa panulat ni Ninong Noni Nicasio. Mga pogi, ianda ang Instagram!
Ngayon yes, din.
Ianda ang Instagram, ngayon din.
Ano ba yan, Ingo? Yun ang alang sasabihin mo eh. At one job din eh.
Nadistract ako, umingyo ng pagkain sa anak ko eh.
Ito na, naanda na ba mga Instagram nyo, motherfuckers?
So, yes, sir.
So, oh, Maggie, nagpasilip sa Mexico. Yan ang ating headline sa panulat ni Ninong, no? Ni Nicasio. Matinding pambulaga sa mga barako ang ibinilandra ni Maggie Wilson sa kanyang Instagram account.
Sabi na eh, Maggie Wilson.
Old school. Dapat pala tinanong ko muna kayo kung sinong Maggie. Baka Tita Maggie sinagot nyo, no? Nagbabalik si Tita Maggie.
Ano, ganun na tayo katanda.
Pag di classic
na tawag si natin.
Pag ano, pag nasa age group natin, pag sinabing noodles, Maggie muna akong iisipin eh, no? Kesa Lucky Me. O kayo ba, Lucky Me na kagad kayo?
Hindi, Maggie.
Ikaw, Ingo.
Ano, Maggie?
Pero ako medyo mas hardcore pa yata ako. Nissin's Ramen ako eh. Inabutan niyo yung Nissin's Ramen na beef nung sikat pa sila?
Oh.
Yun yung lagi kong go-to eh.
Kaya lang, tas namatay yung Nissin's Ramen, Maggie. Tas parang nawala na rin yung Maggie noodles ngayon, no? Wala na, no?
Oh, wala na.
Sa ano daw, sa India, yan ang pinaka-hardcore eh. Kumbaga yan ang Lucky Me ng India, yung Maggie. Pero a few years ago, nagkaroon sila ng Maggie scandal doon eh. Nagkaroon daw ng parang, nakalimutan ko pero may sakit na idinulot yata yung Maggie sa kanila. So nasira, pansamantala sa kanila si Maggie.
Kala ko may sex tape si Tita Maggie.
Wala silang Tita Maggie doon. Ano bang tawag sa ano, auntie? Auntie ba sa India?
Auntie sa Singapore. Close enough.
Oh, close enough. Okay. Ituloy na natin mga kaibigan. Ang former beauty... Teka, na-imagine ko lang, napakalaki ng variety ni Ninong Noni, no? from the unknown to Maggie Wilson. At ang lahat ng sources niya, Instagram. Ano ba? Wala na siyang ibang source, news source talaga, Instagram. Ganun. Kailangan talagang makuha na natin tong si Ninong Noni ni Casio. Eh. Anyway. Okay.
Pero classic pa rin yung huling ano, yung hindi kay Ninong Noni na kinuha nating
ayo, article. Ayo, yun nga, ang matindi kung sino yung
Bajandi ba yun? Bajandi Wilson.
Sa episode ba yun? Para kung hindi nila napakinggan, mapakinggan nila. Anong episode nga ba yun? Two episodes ago ba yun?
Two episodes ago.
So that was ano? Anong episode yun? Natatandaan mo ba?
Yung, wait, sarili nating episode, di natin kabisado.
Hindi ko magalaw yung mouse ko, masakit pa yung braso ko. Sa pagbuhat ng aircon mula third floor. Ay, mula first floor hanggang third floor. Oh, anyway, so sige, basta hanapin nyo na lang, two episodes ago. O, nakita mo na ba, Tito P?
Second, wait. Ito lang. Stall. Stall.
Teka, habang nag-
yung ano,
mag-stall ka dyan, Tito P, kukuha lang ako ng inumin ko, ha? Uhuna ako, hindi ko naman tiis. Ingo, magsalita ka naman, di ba? Kumakain ka kami, hindi. Wala kang ginagawa, eh.
Yung payong tita series ata yun. Yung ano, yung sa Atenistang nag-demand ng 60K.
Kung paano mag-negotiate ng job.
Oo.
Negotiate ng salary. Para ito si Maggie Wilson, ang ganda din ng abs ng asawa eh.
Pagkain ko ah. Malapit ka na talaga ha.
Oo.
Sino ba pangalan ng asawa niyan? Ito ba si Koy? Koy ba yung asawa niyan?
Di ba yun yung ano? Tawag dito. Yung
Konsuji. Victor. Victor Konsuji.
Konsunhi.
Mayaman yan, mayaman. Kasi may silent letter. Eh. Pag may silent letter ang pangalan mo, mayaman ka.
Hindi, tsaka yung ano, DMCI. Yan ang mayari.
Ah,
sara ba?
Putik,
oo, Konsunhi yun. Kaya yumaman yun sa construction ng business na
niya. Okay. Oh, sige, tuloy na natin. Ang former beauty queen, actress, model, at TV personality. Ang isa sa mga madalas na inabangan ng mga netizen sa kanyang mga pasabog na IG posts. Dito ay nagpasample na naman si Maggie ng kanyang wow na wow na alindog. Sobrang hot ng forma rito ni Maggie sa suot niyang skimpy two-piece bikini. Habang
skimpy.
Skimpy. Di ba anak ni Joe yun? Kapatid mo yun, Tito P, di ba?
An official brother from another father with the same name.
Skimpy De Leon, anak ni Joey. Ang mga nakagets ng joke, matanda na kayo. Habang naisa-isa, ano? Habang
na kayo.
Kamusta na? Inumin nyo na ang inyong maintenance medicine. Habang nasa isang magarang beach resort sa Tulum, Mexico. Ang kombinasyon ng kanyang beauty at kaseksihan ay grasya sa maraming barako. Iba ang kurba ng katawan at nakapag... Putik, iba yung kurba. Ano? Pa-letter O, pa-letter P? Ganun ba yung iba?
Ano? May scoliosis yata si Maggie Wilson.
May scoliosis si Maggie Wilson. Iba yung kurba ng katawan niya. Oh, kapalik ka. Iba. Yung, ano, may kuba. Anyways. Iba. Iba ang kurba ng katawan at ang nakapaglalaway niyang legs ay winner talaga. Legal na ba na gamitin ng straight guy yung salitang winner?
Oh, alam ba bakit? Depende sa context, ayop. Depende sa spelling.
Depende sa pronunciation.
Oo.
Pag winner, pwede. Pero pag winner!
Pag may kulot sa dulo.
And not that there's anything wrong about it.
Hindi, tsaka depende pa sa pagkakaspell. Kasi pag winner... Nota yun.
Winner ang putya.
Okay, tuloy na natin. Sadyang malupet ang pasilip ni Maggie. Grabe, sakit talaga ng braso ko, boys. Kaya tiyak na maraming boys ang nagpiesta na naman ang mga mata at nabusog sa kanilang cravings for wild imagination. Ang kaakit-akit na tindig niya ay sapat ng panggising sa mga barako. Kakaiba ang hatid na kiliti sa mga boylet ng aura ni Maggie kaya niyang dalhin sa duyan ng kaligayahan ang sinumang lalaki na magpapantas sa kanya. Ano, i-reverse na ba natin to?
Kahit hindi na.
Subukan lang natin. Sabi mo, maganda yung abs eh. Anong pangalan ng asawa niya? Si Consunji.
Si Victor Consunji.
Matinding pabulaga sa mga barako. Ano ba ang kabaliktaran ng barako?
Ano? Di ba inahin?
Matinding pambulaga sa mga inahin ang ibinalandra ni Consunji ng DMSCI. DMSCI pala. Ay, nako, Ninong Noni. Every week, getting better, getting weaker. Winner! At nako, at yan po mga kaibigan, ang mga mula sa punong himpila ng mga machong chismoso. Kami po ang mga naging tagapagatid ng inyong balita. Si Tito P.
Tito P, Tito P.
Ingomar.
Lukmar.
At Mapoy Pare ang inyong showbiz bro. At naghatid ng mga balitang pag narinig nyo, ang tanging masasabi nyo lang ay balitang inamyan. Balitang
Inamuri.
Yan. So, ano, pag two-piece bikini, Ingo, saan ka madalas nakakakita ng naka-skimpy two-piece bikini?
Pare, dito ba sa syudad?
Hindi, pag hindi sa syudad, saan?
Sa beach.
Sa beach, pare.
Sa beach. Eh, paano pag dito nga sa syudad, saan ka madalas nakakita ng skimpy two-piece bikini?
Ay, tanongin natin yung ano, paborito nating, paborito kong tito. Kaya lang, dito si Tito Mayen.
Ayan, kasi ano, tapos na siya sa quarantine?
Oo, oh, tapos na siya sa quarantine. Tsaka, ano na siya, nasuksukan na siya ng ano.
Suksukan!
Nagpasuksok si Tito Mael!
Oo. Oh, ayaw nga niya noong una eh.
Ayaw na pala. Tito Mael, kamusta Mael, po kayo?
Dito ka na.
Tito, long time no see ha. Na-miss ka namin.
Oh, okay naman ako po. Okay naman. Ah, apo tuloy. Pamangkin pala kita.
Dito mahal naman eh. Nagpaturo ka daw, sabi ni Ingo. Ano ba? Nag-crossover ka na ba, Tito Mahal? Di na match yan ha.
Hindi. Kasi ano eh. Para sa protection. Kasi hindi ako makakuha ng ano eh. Ng therapist. Dahil na, noong nagpaturo ako eh, masakit yung aking ano, kaliwang braso. Hindi ko magigalaw.
May joke sana ako tungkol sa therapist, Tito Mael. Kaya lang, baka makancel tayo. Bawal na yung ganung joke eh.
Ah, bakit? Ano ba yan?
Pag iba yung basa doon sa therapist.
Ah, oo.
Oh. Huwag na natin ituloy, Tito Mael. Oh, anyways, Tito Mael, ano, kamusta ka na ba?
Okay naman. Balita ko eh, pag-uusapan nyo ito ko sa prostitution.
Actually, Tito Mael, nagtatanong nga kami sa iyo kasi alam mo
ikaw
naman,
ang expert diba? Eh.
Ikaw ang expert kasi alam mo namang kami ni Tito P saka si Singo hindi masyado eh kasi alam ko na influential mo si Ingo.
Sandali lang. Sandali lang yan si Ingo. Mga 1 year lang.
Kami kasi ni Tito P.
Oras!
Pero Tito P, hindi ba, ano naman masasabi natin sa ng harap-harapan na hindi talaga tayo mahilig sa ganyang klaseng mga bagay, no, Tito P?
Oh, kuripot ako eh.
So, ano, Tito Mael, kayo ba? Ano bang mga maikikwento mo sa amin na tungkol sa mga experience mo dyan sa prostitution? Number one, Tito Mael, Siguro alam na natin yung sagot sa tanong na to, pero tatanong ko pa rin. Ikaw ba, Tito Mael, sang-ayon ka ba sa prostitusyon, Tito Mael?
Oo, sang-ayon ako dyan. Pero bago ko ikwento yung isang seryosong topic na yan to sa prostitusyon, ikwento ko muna yung medyo mag-aangan na topic.
Kung saan pakiulit, Tito Mael, ano yun? Ikikwento mo yung tungkol sa...
Yung medyo mag-aangaan na topic.
Ah, mag-aangaan na topic. Okay. Yes. Nasa lahi nyo, Tito Mael, na ano, no? Nasa lahi nyo ni Ingo, Tito Mael, yung kinakain nyo yung sinasabi nyo.
Oh, lalo na pag sumasakit yung lalamunan ko pag nagsasalita ng ganito.
Sige, Tito Mahal, ituloy mo na. Hindi na kita pahihirapan.
E di, ayun nga. Yung isang lugar kung saan makakita ka ng two-piece bikini. Ito ay sa wilderness.
Wilderness?
Ano na sa ato?
Ano to? Kaya ano to?
Na, naka-bluetooth pala ako. Tangay na.
Ano mangyayari pag naka-bluetooth?
Naka-bluetooth ka lang, dumigay ka pa na malakas.
Baka kasi, ano eh, sayang sa battery ng ano, ng headset.
Bakit di tumahil? Ever-ready ba yung battery niyan? Pinapalitan ba?
Hindi, yung battery sa relo.
Tuloy mo, di tumahil. Yo,
ayun, sa wilderness, ano, naalala ko, ito yung sa mga problema sa akin pag nagpupunta sa mga hunky-punky place.
Okay.
Nakakalimutan ko kung saan sila. Kapag pagkapunta ko doon, pagkasakay ko ng taxi, hindi ko na alam kung paano makapunta doon. Kaya dependent talaga ako sa mga taxi driver natin na ihatid ako kung saan yung wilderness, kung saan yung happy family, happy sauna.
Happy family.
Kaso lang pareho nagsarado na. Anyway, wilderness.
And dali, di ba saan yan? Sa Q Ave banda yan?
Oh, sa East Ave, malapit sa bilihan ng gulong. Kaya pagkatapos mong magsakay ng gulong at sumakit yung katawan mo, pwede ka sa happy family sauna.
Hindi, yung sinasabi ko yung wilder.
Ah, wilderness. Oh, sa Q Ave yan. Sa Q Ave yan.
Sige, tuloy-tuloy.
May iba pa bang source?
Ba't ako two-piece?
May iba pa bang lugar? Di ba Quezon Ave lang naman yan, Tito Mael? O meron pa bang iba?
Meron pa ibang lugar. Pero siyempre, sa Quezon Ave yung, ano, yung madam. Anyway.
Kumbaga yun yung ano, Tito Mael, yun yung, kumbaga parang Maynila, parang...
Capital.
Capital, yan. Yan. Parang capital ng, ano, kapital ng prostitusyon ng Red Light District. Yan ba, Tito Mael? Tama ba?
Oh,
speaking
tama
of, share ko lang mabilis. Ha? Diba sabi na sa inyo yung metro pa kami nung college na yung bahay nila napapaligiran ng ano, ng kumukutitap ng mga ilaw?
Oo.
Oo.
Tawag namin doon Christmas Capital. Kubaw, the Christmas Capital of the, ano kayo, of Metro Manila.
Kunwari
lang,
ka pa. Teka
lang,
oh, tuloy mo, Tito Mael. Sorry.
Magpapasab muna ako sa aking pamangkin dahil sumasakit yung aking lalamunan. Teka lang.
Oh.
Ingo.
Ayun, magpapakwento na lang ano, yung nakwento naman na din ako ni ano eh, ni Tito Mael eh. Dahil nasaksakan siya ng COVID.
Nahilo pa.
Ng ano, strain ng COVID.
Oh,
medyo sumasakit din lalamunan niya eh. Kaya
akala ko kasi kaya ni Tito Mael mag-isang episode ngayon eh.
Ay, hindi. Hindi ba kakasaksak pa lang eh. Siguro pag ano, meron siyang iniinom na tsaa sa labat.
Na-realize si Tito Mael ang sakit sa lalamunan.
Oh. Bravo! Bravo!
Anyway, sige, tuloy na tayo sa kwento.
Sige, pamangkin. Ituloy mo, pamangkin.
Ayun, yung sinasabi ni Tito Mael, yung sa wilderness, isa yun sa mga, ano, isa yun sa mga hunky-punky place na kung saan una siyang nakakita ng nasa aquarium.
Mm. Isda?
Tapos, hindi pare. Ano, tao daw, tao. Tao yung mga...
Tao nasa tubig? Babae.
Hindi, tao na nasa ano, see-through na plexiglass yata yun o basta salamin.
So katulad ng mga tapos, nakikita natin sa pelikula na ano, naka-skimpy clothes.
Oo, naka-skimpy.
Mali yung pronunciation mo, Ingo.
Skimpy.
Skimpy.
Skimpy. Tapos yung ano, yung out, tapos yung ano, yung sa mga aquarium. Para silang ano, nag-picture taking. Parang grade school at high school picture taking. May ano, parang nasa bleachers sila, pare. Tapos ano.
Ah, parang class sila. Picture.
Oo, parang class picture. Naka-bleachers. Tapos, yung panahon na yun daw, hindi pa uso yung Instagram. Alam na nila kung paano nila papamukain na maganda yung mga babae.
May so, filter na sila lang. Noon bago pa nauso yung filter.
Na, oo, pare, ilaw pa lang. Na-filter na. Kaya pag kumuha ka ng babae doon, tapos pagdating mo sa kwarto, magugulat ka na lang na, wow! Troll. Ganun.
Ito yung sinasabi ni Alex nung ano, episode natin. Yung parang sa palengke. Pag habang naiilawan yung isda sa riwa, tapos pag yung nilagay na sa plastic pagdating sa bahay, nagiging ano, balisana.
No comment.
Pero ano ha, itong kwento ko, hindi, not to objectify yung mga babae, pero ito yung experience ng tito ko. So, doon sa mga sa wilderness. Kaya
mapanlin lang.
Mapaglin lang, pero hindi naman natin masisisi yung mga operator ng ano, ng mga ganyang klaseng establishmento na ganoon yung gawin nila.
Kasi di ba pwede ireklamo sa DTI yan, Ingo?
Oo, parang wala bang ano, no, return no exchange policy. Kasi bilang consumer, ah, hindi na, parang
di lang parang consumer ang gagong putik ang putik.
Parang, boss, hindi to yung, ano, dito yung naka-display.
Ngunit your
bakit
honor.
Bakit
hindi, dito ang in-order ko. Lazada ba kayo?
Actually, may mga ibang
sila Lazada bago may Lazada.
Expectation versus reality. Pero ano, itong ano, may mga ibang ano, hunky-punky place na may return policy na kung hindi mo nagustuhan yung ano, in order mo, pwede mong ibalik ulit sa aquarium. Tapos pwede ka ulit pumili. Kaya ang technique daw doon, pag ano, pag pipili daw ng babae sa aquarium, kailangan mo ano, mag ano, meron kang dalang shades.
Okay. Bakit? Ah, para hindi ano, para yung sa liwanag.
Oo, para alam mo kung yung tsura niya pag madilim.
Hindi siya it's a trap. It's a trap!
Hindi siya it's a trap. Isa-isang ano, success na yan. Kaya nga karamihan ng mga nagpupunta sa mga ano eh, sa mga hunky-punky place eh, mga nakainom eh. Dahil may beer goggles. May beer goggles ka na eh. Gumaganda na yung ano eh.
So hindi mo na kailangan malin lang ng ilaw.
Oo. Uminom ka na lang na ano.
Disclaimer lang ha. Itong usapan na to ay for educational purposes base sa ano to, experience ng ibang tao tapos pinagtatawanan na lang natin. Kasi
mga ikinuwento lang, di ba?
Longest running comedy podcast sa buong Pilipinas.
Na malamang matapos na after this episode.
Pero ayun, yun yung isang example ng ano, ang hunky punky place.
Okay. Na, pero ano bang services niya? Dito? Oh, ano siya?
Ang classification niya ano eh, spy.
Hindi. Sandali. I-ano muna natin. I-classify muna natin ah, 'di ba? Merong tinatawag na spa, may tinatawag na massage place, may tinatawag na beer house. So, paano ba siya naka-classify? Para sa katulad namin na hindi nagpupunta sa mga ganon.
Tito P, bigyan lang kita ng tip, Tito P. Ah. Pag inuulit-ulit natin na hindi tayo nagpupunta sa mga ganon, parang lalo nating inilulubog yung sarili sa putik. Eh. Imbis na maghugas kamay, parang lalo nating inilalapit yung sarili natin sa dumi. Bawat ano natin, disclaimer pa ulit-ulit. Parang yung pag nagpa-contest ka, walang daya mga kaibigan, walang daya. Habang sinasabi yung walang daya, lalo kang mapag-iisipan na nandadaya ka eh. Yun ang ano dyan. Anyway, sige, tuloy mo. Sorry.
Pero yung ano, yung sinabi ni Tito Peach na kung ano yung difference. Ay, sige, ano nung pagkain ng anak ko. Yung kung ano yung difference ng ano, yung spa, tsaka yung massage parlor. Isa lang yan. Yung spa tsaka massage parlor. depende na lang kung may tawag doon, may facilities sila spa or massage parlor katulad nung sa Fuchsia Spa na meron silang jacuzzi na hiwalay doon.
Yung bata state. Ba? Kunwari, yung masahista na buntis. Doon na nagtatrabaho. Ba? Kunwari, nabuntis yung masahista na nagtatrabaho sa Fuchsia Spa. Yung anak
sandali,
ba,
bakit
anak
ano ba to?
Nun, yung anak ba nun matatawag na anak ng Fuchsia?
Tumito, joke ka pang hayop. Sandali. Nung sinabi mong buntis, nalito ko eh. Ano ba to? Mercury drug ba to? O National Bookstore ba to?
alam mo ba yun? Pag nabuntis daw kasi yung ano, yung masahista sa Fuchsia Spa, automatic siyang inire-reassign sa mercury drug kasi lahat ng buntis na sa mercury.
Para magkaera.
Joke lang po sa mga taga-mercury drug. Tuloy mo na yung kwento mo.
Ayun, depende ng talaga sa ano, facility. Pero merong isa na, yung beer house, yung pagkakaiba, ito yung ano, ito yung sabihan ko sa tropa ko na mahilig mag-beer house. Sabi ko, pre, huwag ka na mag-beer house. Magkano ba yun, ano? Magkano ba yung table na, magkano ba yung per hour ng oil ladies drink na tinatawag? So yung ladies drink, guys, indicator lang yan kung ilang oras lang yung ano, yung
pagsama ng yung girl ano sa'yo.
Pagsama ng girl. Oo. Oh, not necessarily may alak yan. Actually, uminom ako ng ladies drink nung nag, tawag doon? Nung nag-table yung katropa ko ng ano eh.
Ikaw.
Anyway, ako yung uminom ng ladies drink kasi non-alcoholic siya.
Okay, sige.
Tapos, edi, ayun nga, yung, sinabi yung katropa ko na huwag na siya mag-ano, huwag na siya mag-beer house. Kasi, 250 din yung per hour. Eh, tumatagal kami dun mga 4 na oras, 3 oras.
1,000.
So, 1,000 na yun, yung 4 na oras na yun. So, instead of, ano, i-erecta mo na, erecta massage parlor mo na. Kasi, yun din naman yung, ano eh, yung pakay mo eh. Tapos, matatagal lang ka pa ng 4 na oras.
Question ay, pala, bakit ka pupunta dun? Ano yung advantage for, ano yung reason bakit yung iba prefer bas pumunta dun sa beer place kesa sa ano?
Ang sabi nung katropa ko,
sino ba ang tropa mo yan? Pangalanan natin.
Huwag yung natin pangalanan. Sabi nung katropa ko,
okay,
meron siyang ano, mapapractice daw kung paano makapag-usap sa babae. Pero, looking back, parang gusto mo siyang batukan na, ang ina, hindi ganyan makapag-usap sa mga babae. Kumbaga, parang,
bakit? Paano ba may paano, pag-usap yung tropa mo?
Sige, anuhin natin. Paano ba ang pakikipag-usap sa babae? Anong pinagkaiba ng pakikipag-usap sa babae sa beer house at pakikipag-usap sa babae sa totoong buhay?
Well, siyempre, yung sa beer house, i-patronize ka ng mga, ano, yung mga kausap mong
babae.
Yung mga table mo.
Mm-mm.
Tapos lahat ng mga jokes mo, tatawa na lang nila para, siyempre, to enjoy your company. Mm-hmm. Para,
hindi ka mababara.
Oo, tsaka para i-extend ng i-extend mo lang yun, ano, yung table sa kanila.
Mm.
Sa totoong buhay, depende sa babae kung trip ba niya yung joke mo. Kaya,
o kaya, ikaw mismo yung trip niya.
Oo. So, iba talaga yung ano, expectation or iba yung nagagawa ng pag-beer house kasi na-instill niya yung maling expectation ng kung paano yung
totoong buhay.
O kung paano makapag-converse sa totoong buhay.
Mm.
So, ayun. Yung ano, kaya simula doon, nirekta na niya sa ano, sa spa. Tapos sinabi niya sa akin, in a way, mas nakatipid siya doon. Kasi, hindi niya kailangan mag-ano eh. Mag-order ng beer, umorder ng napakadaming ladies drink. So, ayun. At dahil doon, napuno niya yung ano, suki card ng ano. Ang pakala doon?
Mercury drug.
Hindi pa.
Teka po, tayo na may suki card sa ganun?
Eh, parang ano, loyalty card na 10 bilog, tatatakan every visit.
May ganon sa mga beer house? Pa,
hindi anong beer house, yung spa na ano.
Anong meron pag napuno mo yun?
Tatatakan nila bawat rewind mo, ganon? Parang Video City.
tatakan mo bawat visit mo doon sa establishment na yun. So, mga spa lang yung may ganon. Spa slash massage parlor yung may ganon.
Ano mangyayari pag napuno?
Libre na yung kwarto, babayaran mo na lang yung babae.
Akala ko pag napuno mo, may tulo ka
na.
Congratulations! Napuno mo na yung card. Ayan, may tulo ka na. May libre kang tulo. Ano, may, ano pa yung ano tawag doon sa gamot nun? May libre kang ano? Ano yung
antibiotic? Buko juice.
Antibiotic. May libre kang antibiotic.
Libre kang cephalexin.
Bukat kabisado mo, Ingo.
Alam mo, Ingo.
Hindi na importante yan. Hindi na importante. Ano ba yung gamot na yun?
Ganda na sagot. Hindi na importante.
Inilaglak yung sarili.
Pero ayun nga. Tapos, ito yung pinaka-recent na discovery.
Oh.
May oras pa ba tayo para...
Oo, oh, sige. I-abol mo yan.
Ito yung ano PSP. So kapag ginugol nyo
PSP?
Sa...
Ano, ano yung PSP?
Pag ginugol nyo ang PSP, lalabas lang doon eh. Portable, PlayStation Portable.
Oo.
Oh, na kung saan, sinabihan ako ng katropa ko na hindi siya mauuso dahil masyado siyang bulky. Pero hindi ako nakinig sa kanya. At yun, nauso din siya, you know, for a while.
Sige, sige. Bago natin ano discuss in depth yan, ang gulo ng ano natin, usapan natin. Ano muna tayo? Gawin muna natin cliffhanger yan dito sa part 1 ng ano natin, ng episode natin.
Sige, ganyan lang natin. Oh, ituloy na lang natin sa susunod na episode ng Machong Chismisan Podcast. So, una, gusto namin magpasalamat sa lahat ng sponsors ng Machong Chismisan na wala. Pero ano, shout out nga pala sa ano sa mga kaibigan natin sa ano sa Kumu, no, Ingo.
Ano pare, oh, kasi sa mga Kumu, we want to say hi and big thanks to you guys from Kumu. Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect with Filipino streamers and celebrities. Use our link in the description and download Kumu now. So, to download yung Kumu, just use our Kumu download link na makikita nyo sa description ng episode na to.
At kung nakikinig kayo ng Machong Chismisan, alam nyo ang kasabihan namin tungkol sa Kumu. Kumu is the best. Kinabahan ka ba, Ingo?
Oo. Eh. Alam mo, mahal ko itong Kumu na to eh.
Anyway, sige yun. Tuloy natin next episode yung kwentuhan. So, just stick around. And
we'll next part ng episode.
Next part ng episode na to. So, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, MachongChismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.